Neatkarīgi no tā, ka termiņš ir bijis pagarināts, joprojām arī šī gadā zāles malcināšana un atstāšanas lauka nav pieļaujama. Bet nu, visos pārējos gadījumos, kad saimnieki godprātīgi saimnieko, ļauj sienu, to novāc, gatavo skāpstu sienu vai sausolu sienu, tad šos tad darbus var veikt līdz 15. septembrim. Protams, Latvijas dienestam jāveic arī kontrols par šī nosacījuma izpildi. Un tas nozīmē, ka nu, jau uzreiz pēc 15. septembra mēs atsevišķi no lauksaimniekiem apsekosim, konstatēsim, vai arī šī pagarinātā termiņa laikā zāle ir bijusi nopļauta un novākta. Nu, ja arī šis pagarinātais termiņš nebūs ievērots, protams, tiem zemes apsaimniekotājiem, kas to nav izdarījuši, var tikt piemērots kādas sankcijas vai saņemt Eiropas Savienības maksājumus.